Molweni ke bafundi. Namkelekile ku recording ye-LCS 311. Esisifundo sesihlanu esithetha ngeelwimi ezininzi kunye nentando yesininzi. Sithetha ngeelwimi ezininzi kunye nentando yesininzi. Masiqaleni ke bafundi. Esisifundo esifuna ukuphendula lo mbuzo ulandelayo. Yintoni imingeni kunye nokwenzeka nemigaqo yelwimi kulwize elinorhulumente wentando yesininzi? Esi sifundo besisifundo sisekelwe kwinxalenye yaso kuBambos 2005. Isiqulathiso sijonga ngolu hlobo. Bukela umboniso omfitshane kuYouTube malunga nentando yesininzi yaseEurope kunye nombuzo belwimi. Iilwimi ke ezininzi kwintando yesininzi. Yilibale, ewe, singakwazi. Xa siqala kubafundi le lecture sijonga ukubaluleka kweelwimi ezininzi kwintando yesininzi. Inxaxheba abantu benza izigqibo. Izigqibo zabo zibonakalisa intando yabo. Umbuzo ke uthi ke bafundi, ngaba igalelo linokwenzeka xa ulwimi lungumqobo? Ndiyabuza, ingaba igalelo lingenzeka na xa ulwimi lungumgaqo? Xa sigqitha ke bafundi sijonga ukumelwa. Abo ke baselawulweni mabazibone ukuba banoxanduva ebantwini. Abantu ke nabo kufuneka bajonge ukwenziwa kwemfuno zabo. Umbuzo ke uyaphinda uthi bafundi, ingaba oku kunokwenzeka xa ulwimi lungumqobo? Ndiyaphinda, ingaba oku kunokwenzeka xa ulwimi lungumqobo? Hayi. Xa sigqitha ke bafundi sitshane lokuthiwa yinzuzo. Urhulumente ukholo ukujonga ke imontlalo yabantu. Ukuqinisekisa amalungelo abo kwiinkonzo namathuba. Umbuzo ke uthi ke bafundi, ingaba ukuzuza iinkonzo kunye namathuba kungayingxaki na ngenxa yolwimi? Phendula. Yintoni ke intando yesininzi? Ulinkeni na uthi intando yesininzi ngurhulumente wabantu, ulawulwa ngabantu, ngokwenziwa kwabantu. Ndiyaphinda. Ulinkeni uthi intando yesininzi ngurhulumente wabantu, ulawulwa ngabantu, ngokwenziwa ngabantu. Ingqokelela ke intando yesininzi okanye indima yabantu kwintando yesininzi ijonga ngolu hlobo. Nifumana inxaxheba, kufumaneka ukumelwa, igqibele ngofumaneka inzuzo. Xa sifumane ke bafundi inxaxheba, sithetha ngezigqibo zibonisa intando yabantu. Ndiyaphinda, izigqibo zibonisa intando yabantu. Zonke ke izigqibo ezithathwe ngurhulumente ziimfuno ezifumaneka phi? Ebantwini. Xa sigqitha ke bafundi sijonga ukumelwa. Abo ke baselawulweni bapha ngokuvunyelwa ngabantu. Ndiyaphinda, abo baselawulweni bapha ngokuvunyelwa ngabantu. Xa sichazisa ke le nto bafundi sithi, abantu bayavota ngexesha lovoto. Bavotela loo nto bathi bafune aphathe. Ayeke loo mntu kweso sihlalo enze imfuno zaba bantu bathe bamvotela. Therefore, loo mntu nimfumana esekuhlaleni ebebekwe ngabantu. Xa sigqitha ke bafundi sithi sijonga inzuzo. Isivumelwano ke bafundi phakathi kwabantu norhulumente kukuqinisekisa ukuba imontlalo yabantu iye yathi ibe ngcono. Xa sithetha ngenzuzo kubafundisithi, urhulumente wenza izinto kuba efuna abantu bazuze kule nto athi ayenze. Sisivumelwano ke esiphakathi kwabantu norhulumente ukuqinisekisa imontlalo yabantu ithi ibe ngcono. Sithi ke bafundisi, xa sigqitha sijonga imicelimngeni emikhulu kwiAfrika edlule kubukoloniyali. Sithi sijonga imicelimngeni emikhulu kwiAfrika edlule kubukoloniyali. Ukuvala kwezinana kumazwe adlule kubukoloniyali ngokukaMayor Scott 1992, apho igcuntswana lezinana lilawule yonke into ngobumi babantu nokusebenzisa ulwimi lamakoloniyali. Ndiyaphinda. Ukuvala kwezinana kumazwe adlule kubukoloniyali, apho ugcuntswane lezinana lulawula yonke into ngobomi babantu nokusebenzisa ulwimi lwamakoloniyali. KwiAfrika ke bafundi, iAfrika esemzantsi yeSahara sisebenzisa isiNgesi, isiFrentshi okanye isiPhuthukezi. Ndiyaphinda. KwiAfrika esemzantsi yeSahara sisebenzisa isiNgesi, isiFrentshi okanye isiPhuthukezi. Abo bantu ke bangazithethi ezi lwimi zamakoloniyali bakhutshelwa ngaphandle ekuthetheni inxaxheba egcweleyo kwimiba yelizwe, kwaye abakwazi ukuxhanda amalungelo abo njengabemi. Aba bantu, ndiyaphinda ke bafundi, abo bathi bangazithethi ezi lwimi zamakoloniyali bathi bakhutshelwe ngaphandle ekuthatheni inxaxheba egcweleyo kwimiba yelizwe, kwaye abakwazi ukumxhamla amalungelo abo njengabemi. Xa sichaza ke le nto bafundi, besithethe ngerayithi kaloku zabantu, iimfuno zabantu. Ngoko ithi le nto ithethe ukuba loo mntu uthile kuloo ndawo akuyo, uba akakwazi uthetha eli lwimi lisetyenziswa kule ndawo ahlala kuyo, uthi angakwazi ukuthatha inxaxheba. Umzekelo, athi akwazi uvota okanye avakalise izikhalazo ngoba kutheni ilwimi elithethwa apha uthi angakwazi yena ulisebenzisa, ngoko idala ingxaki. Xa sigqitha ke bafundi, sijonga imiqobo kwiilwimi ezininzi kwintando yesininzi. Ndiyaphinda, sijonga imiqobo kwiilwimi ezininzi kwintando yesininzi. Ukhuphiswano olumandla kwolwimi olunye kunye nesizwe esinye, ulwimi olunye eselemihla. Ukhuphiswano olumandla wolwimi olunye kunye nesizwe esinye, ulwimi olunye aselemihla. Xa sichaza ke le nto bafundi, sijonga laa nto yaseEurope bebenalaa nto ithi i-country nganye funeka ithethe ulwimi layo. Ndiyaphinda. EEurope bekukho nenkolelo yokuba country nganye funeka ibe nolwimi layo oluthile olusulenze lohluke kunye country. Oku ke bafundi kubonakala ngokungathi akuthethi cala malunga neelwimi ezisuka ngaphandle ngelokulwa ukubukelana ngokwentlanga. Le nto ithetha ukuthi bekuthethwa ilanguage okanye ulwimi elingathethwayo kule ndawo ithile kuba bengafuni kubekho ingxoxo okanye ndibuze ngoba kutheni eyakho olwimi lungasetyenziswa kodwa kuthi kusetyenziswe olunye olwimi. Umzekelo, kuyapha eMzantsi Afrika kusetyenziswa isiNgesi kwiimeko ezithile. Umzekelo, edyunivesithi isiXhosa sona sithi sibekele ecaleni xa kufundiswa kodwa kuthiwe kusetyenziswa isiNgesi. Xa sigqithe kubafundi kujonga ukukhokhelela ukuba ukufunda ngeelwimi ezininzi kulixabiso na. Ingaba kulixabiso elingakanani ukungazi okanye nokuvalelwa ngaphandle ekugqibeleni? Le nto ithetha ukuthi ke bafundi, uba singasebenzisa zonke iilwimi ezikhoyo apha eMzantsi Afrika kwezi zithi sibe nazo zi-11, loo nto ingathi isibethe kakhulu epokothweni kuba kungafuneka kukhutshwe iimali ezininzi kwenzela yonke into esiyifumanayo isetyenziswe ngeelwimi layo uthile. Umzekelo, iincwadi. Xa kunokuthi kwincwadi enye kubhalwe zonke iilwimi ezikhoyo apha eMzantsi Afrika, loo nto ingathi ifune imali eninji. Xa sigqibelise ke bafundi, asinokwazi ukusebenzisa zonke iilwimi ngexesha elinye kwizinto ezifana nezemfundo. Izinto ke ezifuna ukuthathelwa ingqalelo ngabaqulunqi bemigaqo yeelwimi zilandela ngolu hlobo. Indima yeelwimi mayicaciswe ngokuthe ngqo. Ingaba kuphi ukubaluleka ngokumandla kweelwimi ngalunye? Ekuhlaleni, kwinqila, umzekelo, iilwimi zokuwela imida okanye elizweni liphela. Ubumi beelwimi ezininzi, ukukwazi ukusebenzisa ulwimi lakho okanye iilwimi zakho ngokukhululekileyo lilungelo lakho njengomntu, nelungelo lwentando yesininzi, kwaye luya kuvumela ukuba umntu abe ngummi onenxaxheba nozibandakanyayo elizweni. Iphi ke inzuzo yeelwimi ezininzi kwintando yesininzi? Kuyo nganye kwizinto ezintathu ezenza intando yesininzi, yeyiphi oyibona njengenzuzo yenkqubo yeelwimi? Ndiyaphinda. Kuyo nganye kwezi zinto zintathu ezenza intando yesininzi, yeyiphi oyibona njengozuzo yenkqubo yeelwimi? Lo mbuzo ke ubhekisile kwezinto besizijongile ezintathu. Nangu ke bafunde umzekelo osiniwa nguAntia 2000 iphepha ngo-20/21. Zanika nje ixeshana nithi nizifundele khe niwucingisise lo mzekelo. Bafundisizajonga imbethakalo ezintathu ezenkqubo yolwimi olunye mazwe aneelwimi ezininzi. Sizawuthi sijonga imbethakalo ezintathu zenkqubo yolwimi olunye kumazwe aneelwimi ezininzi. Ukusikwa kwabantu abangafundanga okanye abeye kancinci esikolweni, 66.5% kumazantsi eSahara yeAfrika. Kukuvalelwa ngaphandle kwamaqela abantu angathathi ntweni ukusikwa okanye iilwimi, ukungalingani kweelwimi ezineziphume ezimbi eyokugqibela kwakungazi. Inkoliso yabantu abayazi ukuba kwenzeka ntoni. Iminxelo bafundi yeAfrika iilwimi ezininzi kwintando yesininzi. Ukukhula kokwazi ukuba intando yesininzi iyakuphuhla xa nakukho umgaqo weelwimi ezininzi lohamba ncakasana nezintlalo, qoqosho kunye nokucetywa kwemfundo. Imigaqo kanjalo mayibe necebo elicacileyo lokuba iza kufezekiswa njani. Ilungiselele ngokupheleleyo inxaxheba yebemi abalwimi zininzi. Igqibele ngendawo yokuqala, umgaqo osebenzayo weelwimi ezininzi kwezemfundo. Nantsi ke bafundi imibuzo yengxoxo. Ingaba ucinga ukuba iilwimi zaseAfrika zibuthakathaka kwisiNgesi, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi? Zeziphi izimvo onokuzibeka ukuxhasa impendulo yakho? Ingaba izimvo zakho ziyavakala xa sijonge kumba kwelwimi? Ndiyaphinda. Ingaba izimvo zakho ziyavakala xa sijonge kumba welwimi? Umbuzo olandelayo uthi yintoni iziphumo zomgaqo wolwimi olunye kwilizwe elinezilwimi ezininzi? Ndiyaphinda. Yintoni iziphumo zomgaqo welwimi olunye kwilizwe elinezilwimi ezininzi? Umbuzo wesithathu uthi ingaba amalungelo akho elwimi akhe ayanyashwa na? Ndiyaphinda. Ingaba amalungelo akho elwimi akhe anyashwa? Wenza ntoni ke wena ngaloo? Umbuzo wokugqibela uthi ingaba intando zezininzi zingaphuhla xa izinana zodwa ziyiqondayo imimiselo nezenzo zelizwe lentando yesininzi? Phendule ke mfundi le mibuzo inikiweyo. Siphela ke apho kwirecording ye-LCS 311. Isihloko sethu sithetha ngedemokrasi ne-multilingualism. Enkosi.